This is an MUT Radio podcast.
Kulungile nganza kwethu ke wasenthembisile ukuthi manje 11 o'clock sobe sinayinsizwa lapha na uThu Ocean insizwa silande phansi lebhulwa emakhuzini. Njengamanje sihleni nayo igalelekile siqolise nje ngokubalethi njabe sishilo ukuthi ibambezelekile emgaqweni ngenxa ye transport traffic isazi ukuthi namhlanje weekend enkulu weekend kuphela kwenyanga. Kodwa ke sikhona njengamanje studio igalelekile insizwa kithi.
Inga sihleni nayo ke insizwa ukuthi uThu Ocean. Yazi abaningi bayamazi ukuthi uThu Ocean.
Futhi nayo ngomama sikhumbuza nje kancane. Bazo mkhumbula ngale ngoma futhi uThu Ocean iyadla uphethu kakhulu. Futhi sikubingelele emsakazini omkhulu MT Radio siphinde sikwamukele ngaphansi kohlelo oshunwe ngoma.
Ngizothanda ukubingelela bonke abalaleli balolu hlelo leli MUT Radio. Ngiphinde futhi ngibonge kakhulu ithuba leli ngithe ngalithola ukuthi ngifike la eGhana. Ngiyabonga nje kakhulu.
Right, mteka baba futhi ngiyabona usathukile mfowethu. Anga kodwa kuvamile ukuthi umuntu meqala ukufika kule studio ay abo ukuthi kakade angihambi studio ngamanje ngiyaqala base ezulwini elincane inkosi yami nako ngihleli neingelosi. Mfowethu sibonge kakhulu mntu yababa futhi ngokuthi ugcine ukwazile mfowethu kwenye isikhathi sokuthi nje ugcine ufikile khona la emsazweni iMUT Radio. Mfowethu siyabona ukuthi abantu bayamazi mfowethu unasingana uThu Ocean. Unabantu abangamazi abangamazi kodwa bazi umsebenzi wakhe. Mhlawumbe ungamchaza kafishane uThu Ocean mfowethu ubani udabuka kuphi uqale efunda kuphi emabangeni aphansi kuya kwaphezulu ubedume ngani noma ubaziwa ngani kuze kube imanje uThu Ocean usenale ligama elikhulu kangaka.
Ukuqala nje kwami isikole ngiqala ukufunda eMlindele Primary School okuyisikole esingakithi emakhaya.
Yeah.
Ngafunda khona ukwazi ukuba ukuthi ngiyasuka ngiyofunda emabangeni asethu lapha eLeshmans Secondary School ngase ngifunda khona ngenza umatric ngawuqeda ngoba esikoleni ngiphume ngonyaka ophelile 2024.
Awu usemncane kakhulu.
Ngizade kubuva nje phela esikoleni. Ukucula ukucula ngasho ukuthi kuyinto engiqale ngimncane kakhulu ngirecorde izinto ezincane ngirecordela ingoma futhi ezingatheni abantu ababengayinaki ezinye kodwa abakade beseduze nami bebengiguguzela futhi benginikeza ithemba ngoba bebengitshela ukuthi ngimncane kodwa ingoma ebengiyibhala ngalesa sikhathi lesebengimncane bengathi ibhala umuntu omdala ngokusho kwabo and nami ngicine sengibona ukuthi hayi lezi ingoma engiyibhala uziyakhuluma futhi le ingoma engiyicula uziyakhuluma lokho ke kwanginika ugqozi ukuthi ngiqhubeke kuze kube ukuthi kufika la esekukhona njengamanje ukuthi ngisafisa futhi ukuthi kuye phezulu kunyoke njalo njalo uyabona.
Usakhuluma kanjalo ukuthi ngeingoma zakho engathi ibhala umuntu omdala ngizokhumbula nje ingoma engakwazi ngayo mangaphosisi ilethi uma ufuna umuntu onemoto uzothola la upaye khona yakho uma ufuna usebenza uzothola la usebenza khona. Cathi yona ingoma yokuqala nje engakwazi ngayo ngazi noma khona mhlawumbe ngaphambi kwaleyo kodwa nje ngiqala nje ukwazi mina ngikwazi ngaleyo ngoma futhi.
Uyaboya engakusho leyo ngoma leyo I think ingoma yabona ngathi lezo ngoma ke lezi zona ngoma eziphilayo because bizazenziwe studio esikwazi ukuzenzela izinsimbi zazo
mina
ngicula ngiqale ngithatha izinsimbi zabantu ngicule phezu
kwazo bezikwazi
because kunengoma kamlabalaba engathatha izinsimbi zayo ngase ngicula I think naye mangikhumbula kahle wa uyayazi leyo ngoma cause ngange ngayipost eTikTok kudala kodwa
yeah
ngicela ukuthi uyayazi naleyo ngoma ngangisemncane kakhulu lapha azi noma nginabo 14 years noma kanjani kodwa iyayihlangene kakhulu leya ngoma njengoba ngisho ukuthi wazi wakwazi nayo ukuthi eyizwe
mfowethu akase bheke la
ngicela ukufuthi king njengoba ususho ukuthi umlabalaba wa enye umntsizwa owathi uyisebenzisa mhlawumbe ngingeneni kwakho ke emculweni ke uqala nje ukungena ukhona iciko mhlawumbe obukela kulona ofisa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ucula ufike ezingeni lalo noma mhlawumbe ngelinye ilanga ofisa ukuculisa okwalo noma ngelinye ilanga mhlawumbe ufisa ukuthi ucule nalo engomena yodwa
uyabona ngizothini ngesikhathi nje umuntu esakhula ekhaya ibeklalelwa abaculi abaningi kakhulu
yeah
ukuthi nje umuntu obenekhono lokucula abaculi bebelalelwa ekhaya benginokuthi ngicine sengifisa ukucula njengabo ngeke ngokwizwi
yeah oh yeah
ngiyacabanga okokulontuza okufisa ukuba sesigabeni sabo ungacabanga nje ukuba sendimini ngokwezi nje uthola ukuthi ekhaya uba bedlala umjikijelo kakhulu
yeah
benginokuthi oka sengihoshozisa izinto ngathi ke sengimkhonzile then I think ngabo 2015 ubaba wazidlula emhlabeni ngase ngihlala nabo ubhuti kakhulu esasihlobene nabo bebedlala kakhulu ugatsheni
yeah
nama xa sengimkhonza ugatsheni kulezi hayi ngoma zakhe lezi ezindala besasebenza nabo ugovozini
ugovozini
engakaveli kakhulu
yeah
aya ngaleso igatsi lezo ngaxa sengimkhonza ugatsheni wase kubuyena nosicebi ke abantu engathi hayi ngiyabuthanda umculo walaba bhemla because uma uzokhumbula kahle ngike ngaba nekhoti inyana nje ngabuye ngayiyeka ku TikTok ngilontuzo ngiculiswa kwabo ngoba into engayijoyela ngiyinzana
engomene yodwa ngiyakhumbula ivideo yathanda kakhulu ba mixe engomeni ya limit mangaphosisi
yeah ingo lokho kwenziwa ukuthi ngalesasikhathi lesiya kunabafuthi ngangihlala nababa abadlala
laba badlala
ababe badlala kakhulu nami ngiwuthanda umculo wabo yabo noma ukuthi ngiyiculela nje ngijike sengijika amakhona njengosicebi mhlambe nje sengijika amakhona njengogajeni yabo kodwa lokho engibuye ngangafuna ukusebenzisa kakhulu because bengifuna ukuthi nami kube khona into yami ayevelayo
Mfowethu uzayicwa uyibalula kahle kakhulu mfowethu akhe sibhekela lana mfowethu ukuthi kusukela ungena endimeni yomculo imuphi umsebenzi oqala owadma uwenza wabona cha lo msebenzi iwona lo okufake ebantwini noma umsebenzi owakwakhela igama lekathu Ocean nokuthi kusukela uqalile ke indima yomculo abantu bamamukele kanjani uthi Ocean iyona indima yomculo enkusho ukuthini kuwena ukuzibona sinabantu abangaka abathanda umculo wakho omunye umbuzo sifele sovala ngawo lapho ugcina ukuthi igama lathi Ocean laqhamuka kanjani ngoba siyabona khona ihanu bi Pacific Ocean ne Indian Ocean
laqhamuka ama ocean
oweva vuyazi njengoba sosuke wayilonto wayixuba le ndaba ngisecela ungiphindele lo mbuzo lo oqale ngawo ubufisa ngiphendule wona
Right muzo uqala ngemfowethu ngingifuna siyibhanqa nje yonke ngibone ngesikhathi muzo uqala nje uthi ngemfowethu kusukela uqala umculo imuphi lo msebenzi ama yiphi lengoma eyakufaka ebantwini noma okholwa ukuthi iyona eyakufaka ebantwini and bakwamukela kanjani abantu emva kwaloko
uyabo nje mangikhuluma iqiniso mina ingoma eyangivaba abantwini ingoma engangifeatureshwe kuyona lethi kusasa laziyo iyona ingoma eyangenza ngavela because ngawuthi nakhona kwasebenza idlozi because mangichaza ukuthi kwenzeka kanjani uzomangala ngoba lento yokuthi uvelele ebantwini ngicathi yahambisana nenidlozi because khona ukuthi uthi uyacula yahambisana nedlozi noNkulunkulu noma kuthola ukuthi uyacula kodwa izinto ingahlangani ingavumi ngawuthi nje lento yomculo yahambisana nedlozi noNkulunkulu nenhlanhla ngoba ngasho ukuthi inhlanhla leya yangehlela noma idlozi elangisebenzela noNkulunkulu into eyenzeka ngangizokwenza umsebenzi wami iphile ka 2023
yeah
le nje nalengoma ethi Shade Mthanda yadi nidlala manje
yeah
sasi se studio nomunye umfo okuthiwa imbube owasemthwalungu yabo angimazi mangifika lapha hayi a recorder cause sasibancane naye studio esasebenza lapha eGMD kunabacula sebekhulile bonke hayi ngibona ukuthi nanga into angayethe ngikhona ukuxoxa naye la sizixoxele ufake izakhi ingoma nami ngifake izami yabo bese ngithi mina eseyifakile le ngoma ethi kusasa laziwe ngithi mina yazi ngangena lapha ya kule yangoma yakho
akaza bengakaza kucela nifikana le studio awirezile
lutho sifikana le studio ngathi ngingangena ingale leso skathi futhi lento le yokujika amakhona njengogatsheni yaqala khona
yeah
ngathi mina futhi ngingayingena le yangoma ibeat iyavuma ukuthi ngijika amakhona njengogatsheni wathi hayi gena nkabe yami ngalontuza ngacela umude ukuthi hayi acela ngifake ingoma nalo mjita le ngifake kancane ngathi nje ngifaka ngarehearsal ngathi hayi njoba yenethi ikusasa laziwa ikusasa silas akekho waziwa ngafike mina ngathi angizofike ngithi ngoba ngizolala ngingavuki uma ungithanda ngibonise manje ngafaka lezo zinto ngafike ngayishaza khala nginganakile futhi nami nje ukuthi ingoma engathi kodwa ngayizwa ngise studio uthi hayi mnandi hayi then wathi makusuka lapho iyaphuma ingoma zakhe lo mjita lo baqeda kuqala ukuyimasterisha lapho e-studio zaphuma kuqala hayi ngayizwa le ngoma uthi mnandi mangilalela ngayithatha ngayifaka TikTok lapho ke ngangisemncane TikTok ngangawunaki mhlawumbe ngangena ngo 50 MB manje ngangena njengale lo data elincane ngapost ivideo ngayishiya kanjalo kwathi mhlawumbe makuphela 2 days ngathi ngiyabuya mbo ama comment ngathi ayibona nansi ingoma itrenda kwawukuthi
kwa wow
yeah njengoba ngisho nje ukuthi hayi eqinisweni nje ingoma eyangenza ukuthi ngivele abantwini leya ngoma yalo wamjita njoba ngisichaza ke nestory ukuthi kwenze yani yasi singaqhelana sahlangana nestudio nje ingakho ngikhole ukuthi mhlawumbe lapha kwasebenza idlozi ukuthi ayi nayo into ezokuveza ebantwini then kwaqondana nokuthi vele ke nalo umsebenzi wami engangukhiphile uright abantu bawuthanda kwase kuhlangana nje yonke into iba right.
Ekubeni yeah. Uthi Ocean isivale lapho ukuthi ekubeni uthi Ocean ungene evele imiculweni uvelise uthi Ocean noma igama wali yethiwa yabafowethu ngendlela
khona umalume wami nje la obengisiza nje into enza umculo uyena owangipha leli gama leli kathi Ocean
wagcina ngabanga nomlando ukuthi ukuyetha ngalo ngalipi
ngokusho kwakhe wathi nje into engizenzayo ngomini la kumaskandi ngoba angisemncane kakhulu ngaleso sikhathi
yeah.
Wathi hayi uyabona ukuthi ngimncane kodwa hayi umsebenzi wami ngiwenza omkhulu wathi hayi ngothi ocean ulwandle into engavimbeki
hawo madoda
wasesho kanjalo
then kulokile futhi kusemnandi kusenjalo ukuthi ngenxa yesikhathi mhlawumbe sesigoqa nje ikuphi ongafisa ukudlulisa kubantu nabafisa ukukuthola mhlawumbe bangakuthola kanjani abafisa ukubhuka bakubhuka kuphi uthi ocean nje bebemthola bebemdinga abantu kumsebenzisa emcimbini noma kuphi nakuphi nje laba bemdinga khona bangamthola kuphi kanjani
ikhona inamba yami lapha efonelekayo futhi yawhatsapp futhi ithi 072 172 175 3261
qala siphindi futhi
072 172 175 3261 3261 bese lapha kulontuzana ukuthi TikTok ngiyatholakala ke nje mawuthushini ngizovela
yavela
uphinde futhi na ku Facebook ngiyatholakala uthushini ngizovela ne email ikona lapha ithi tushinimsend@gmail.com nakhona hayi uzofika ungithole futhi nakhona
yazi mfowethu ke sesiphuma engeke ngeze ngikhiphe nje mahala ngikhipha ngengoma
this is an MUT radio podcast.